Ke qalo le qetelo ngwana ka bojwala bothusi.